Φίλες και φίλοι ακροατές του Γόπλετο του Πάμε, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που κάθε μέρα σας μεταφέρει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Και φυσικά όλες τις άλλες σημαντικότερες τουλάχιστον εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα. Μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους εκεί στο σταθμό για τη φιλοξενία τους. Χαιρετισμούς λοιπόν στην όμορφη Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είναι πλούσια η θεματολογία μας. Θα ξεκινήσουμε έχοντας ως μουσική συντροφιά μας ένα αμερικανικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Los Angeles της Καλιφόρνια των ΗΠΑ το 1965. Μιλάμε φυσικά για τους θρυλικούς The Doors και θα ακούσουμε το έκτο και τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου του 1971, μόλις 2,5 μήνες πριν από το θάνατο του Jim Morrison. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Doors.
Look so down, you know the rain man's coming to town. It's teach you how to find yourself. La America.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή, αφού πρώτα συμπληρώσουμε ότι το άλμπουμ που ακούμε, το έκτο των Doors, είναι το εμβληματικό LA Woman. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το γεγονός ότι σήμερα 16 Ιουνίου είναι η μέρα της πανελλαδικής πανηγειονομικής απεργίας. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Στην Αθήνα το ραντεβού των υγειονομικών ήταν νωρίς σήμερα το πρωί στις 8.30 στην πλατεία Μαβίλη. Και σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι ίδιοι οι υγειονομικοί, επρόκειτο για μία από τις μαζικότερες συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών. Like the gentle rain, like the gentle rain that falls. I took a trip down to La America. Αφού λοιπόν συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μαβίλη, στη συνέχεια ξεκίνησαν πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Στη διάρκεια της πορείας ενώθηκαν μαζί τους και άλλα σωματεία από νοσοκομεία που βρισκόντουσαν στη διαδρομή, όπως για παράδειγμα το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αλλά και από σωματεία και επιτροπές και ενώσεις αναπήρων και φορέων που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση, προσυγκέντρωση μάλλον στην πλατεία Κοράη. Να πούμε ότι αντιπροσωπεία της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ συμμετείχε στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας. Εκεί υπήρξε συνάντηση μιας αντιπροσωπείας από εργαζόμενους στα νοσοκομεία, υγειονομικούς, είτε γιατρούς είτε νοσηλευτές, με τον υφυπουργό Βασίλη Κοντοζαμάνη. Εδώ να διορθώσουμε, να κάνουμε μια μικρή διόρθωση, διότι η απεργιακή κινητοποίηση που ήταν ιδιαίτερα μαζική και η αποφασιστικότητα των υγειονομικών ανάγκασαν το Υπουργείο Υγείας και τον Υφυπουργό Βασίλη Κοντοζαμάνη να δεχτεί τελικά αντιπροσωπεία μόνο όμως της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, της ΠΟΕΔΗΝ δηλαδή. Αρνήθηκε να δεχτεί αντιπροσωπεία της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας δηλαδή, πράγμα που καταγγέλθηκε. Και βέβαια, στην ίδια τη συνάντηση, ο Υφυπουργός δεν δεσμεύτηκε σε κανένα από τα αιτήματα που του έθεσαν οι υγειονομικοί, επιβεβαιώνοντας περίτρανα ότι και η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει τον σε βάρος τους εμπεγμό και ότι τα χειροκροτήματα στους ήρωες υγειονομικούς που μας παρακινούσε η κυβέρνηση να πραγματοποιήσουμε εν μέσω καραντίνας ήταν απλά ένα προσανατολιστικό περιτύλιγμα για να κρύψει την άρνησή της να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα. I need a brand new friend, and I'll say it again. Με άδεια χέρια λοιπόν φύγανε οι υγειονομικοί από τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας. Να πούμε ότι ανάλογες απεργιακές κινητοποίησεις έγιναν, όπως είπαμε, σε σχεδόν όλες τις πόλεις της χώρας. Εργατικά κέντρα, σωματεία και μαζικοί φορείς με πολύμορφες δράσεις πραγματοποίησαν κινητοποίησεις σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και τοπικές μονάδες υγείας. Μέρα 24 ώρων απεργιακών κινητοποιήσεων, όμως ήταν και η σημερινή για την Γαλλία, στους εργαζόμενους της Γαλλίας. Έγιναν πολλές κινητοποιήσεις σε Μασσαλία και σε άλλες πόλεις από υγειονομικούς, εργαζόμενους στην χημική βιομηχανία αλλά και από εργαζόμενους άλλων κλάδων. Τώρα να πάμε στον κλάδο του μετάλλου. Μετά την πρόταση που είχε γίνει στο συλλαλητήριο για την Λάρκο, ώστε μέσα στην εβδομάδα να κηρυχθεί άμεσα μια μέρα πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων στον κλάδο του μετάλλου, η 5η λοιπόν 18 Ιουνίου προτείνεται να είναι αυτή η μέρα. Μέρα πανελλαδικής δράσης, καλούν λοιπόν μια σειρά από συνδικάτα από τον κλάδο του μετάλλου, σε ένδειξη αλληλεγγύης αρχικά στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, αλλά και κατ' επέκταση κατά των αντεργατικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης και γενικότερα όλων των αντεργατικών διατάξεων. Παραμένουμε στον κλάδο του μετάλλου, να πάμε μέχρι τη Μαγνησία. Εκεί το τοπικό συνδικάτο Μίτσος Παπαρίγας καταγγέλει με ανακοίνωσή του την εργοδοσία της εταιρείας Χαλιβουργίας στο Βόλο, η οποία αξιοποιεί και αυτή το πρόσθετο μεγαλείο που της δίνει η κυβέρνηση με το πρόγραμμα Συνεργασία. Και συνεχίζει λοιπόν το τσάκισμα τόσο των μισθών όσο και της σταθερής εργασίας. Το πρόγραμμα Συνεργασία, που όπως είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, εκμεταλλεύονται μια σειρά από μεγάλες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα τα πολυκαταστήματα Attica και Hondo Center, που και αυτά προχωράνε σε επιβολή εκπεριτροπής εργασίας και μειώση μισθών των εργαζομένων.
Virginia swamps, cool and slow with linear precision, and the backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance. Others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. Negroes in the forest, brightly feathered. They are saying, forget the night. Live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars.
Να πάμε τώρα στον κλάδο του επισκεπτισμού και τουρισμού και των ξενοδοχείων. Σήμερα είχα μια κινητοποίηση στις 10 το πρωί στο Υπουργείο Ανάπτυξης από τους εργαζόμενους στο καζίνο της Πάρνηθας. Στο πλευρό τους βρέθηκα το κλαδικό συνδικάτο εργατοπαλλήλων επισκεπτισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων του Νομού Αττικής, αλλά και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
I tell you this, no eternal reward will forgive us now for wasting the dawn.
Μιλάμε για έναν εργασιακό χώρο που απασχολούνται πάνω από 900 εργαζόμενοι, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν λάβει το ειδικό επίδομα που αφορά το μήνα Μάιο. Είναι με 800 ευρώ από τις 13 Μαρτίου που έκλεισε η επιχείρηση, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε και με ποιους όρους θα ανοίξει και πάλι το καζίνο. Επίσης, είχαμε μια κινητοποίηση στο Δημαρχείο της Πεντέλης ενάντια στην ιδιωτικοποίηση τομέων της καθαριότητας που σχεδιάζει εκεί ο Δήμος. Την πραγματοποίησαν εργαζόμενοι του Δήμου. Προχώρησαν μάλιστα και σε κλείσιμο των δημοτικών υπηρεσιών του Δημαρχείου, διαμαρτυρόμενοι για τις αρνητικές εξελίξεις. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως από τις εκπομπές μας, είναι μια προσπάθεια που γίνεται τους τελευταίους μήνες από πολλούς δήμους σε όλη την Ελλάδα να εκχωρούν υπηρεσίες τους σε ιδιώτες. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Λάρισα. Εκεί είναι συγκεντρωμένη αυτή τη στιγμή έξω από το κτίριο της περιφέρειας Θεσσαλίας σωματεία και μαζικοί φορείς της περιοχής για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στο έγκλημα της καρκινογόνου καύσης απορριμμάτων. Όπως καταγγέλνουν ήδη οι διαδηλωτές, έξω από το κτίριο της περιφέρειας βρήκαν παραταγμένες δημιουργίες των ΜΑΤ. Σήμερα αναμένεται να φέρει η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο εισήγηση που προτείνει την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αδειοδότηση κατασκευής μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Βόλο, που θα παράγει SRF για καρκινογόνα καύση από την ΑΓΕΤ ή και άλλα ακόμα εργοστάσια. Επειδή ακούμε SRF και RDF και αναρωτιόμαστε τι είναι, πρόκειται λοιπόν για απορριμματογενή καύσιμα τα οποία παράγονται σε εργοστάσια ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και χρησιμοποιούνται φυσικά για την καύση των απορριμμάτων. Είπαμε λίγο προηγουμένως για το συλλαλητήριο της ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, το περασμένο Σάββατο. Περισσότερα πάμε βέβαια στη χθεσινή εκπομπή. Έχουμε όμως και άλλη μια προσπάθεια υπονόμευσης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας και του ρεκτού πλούτου. Μιλάμε για την επιχείρηση απολιγνητοποίησης που επιχειρεί η κυβέρνηση. Με το σύνθημα λοιπόν ότι το κυβερνητικό σχέδιο της απολιγνητοποίησης είναι ανεπιθύμητο από τους εργαζόμενους και το λαό της Δυτικής Μακεδονίας. Αύριο στις 3.30 ώρα στο Δημαρχείο Εορδέας θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση που οργανώνουν το Συντονιστικό Εργατικών Σωματείων και Φορέων Δυτικής Μακεδονίας.
Storm. Well, I used to know someone fair. She had already...
Αυτά όσον αφορά σήμερα από τις δράσεις σωματείων και των εργαζομένων γενικότερα. Να πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις και θα ξεκινήσουμε με την ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Εκεί μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου στην ουσία κάλεσε τους βιομηχανούς να στηρίξουν το κόμμα του, μιας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει σχέδιο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ανίκανος να φέρει σε πέρας τη δουλειά της ανάκαμψης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
But she could talk, yeah, we learned to speak, and one year has gone by.
Μιλώντας για τις κυβερνητικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για ρεκόρ στις εξαγωγές, τις επενδύσεις και τον τουρισμό, τα οποία βέβαια διακόπηκαν από την όχι από την πολιτική αλλαγή που έφερε στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αλλά από την επιμονή της κυβέρνησης σε ιδεολειψίες. Ενώ για τα μέτρα που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία δήλωσε ότι είναι αδιανόητο να θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι πετυχημένα τα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή, ισχυρίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να δουν ακόμα περισσότερα πακέτα οικονομικής βοήθειας προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και πιο γρήγορα.
Her world was bright orange and the...
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ για να συναντηθεί, όπως συναντήθηκε με τον πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, με συγχωρείτε, της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στην προσπάθεια βέβαια της Ελλάδας να έχει ιδιαίτερα αναβαθμισμένες σχέσεις, τα τελευταία χρόνια αυτό φαίνεται περισσότερο, η λεγόμενη στρατηγική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο στην Μέση Ανατολή. Σε μια περίοδο μάλιστα που χοντραίνει το παιχνίδι των ανταγωνισμών και των ενδοπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και είναι σε εξέλιξη οι λεγόμενες αμερικανοτοϊκές διευθετήσεις. Στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συζητήθηκαν η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, ο αγωγός Ανατολικής Μεσογείου, ο αγωγός φυσικού αερίου δηλαδή, και συνεργασία σε μια σειρά άλλους τομείς για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον από τους επιχειρηματικούς ομίλους εκατέρωθεν. Επίσης, συμφωνήθηκε από την 1η Αυγούστου να μπορούν να επισκεφθούν την Ελλάδα Ισραηλινοί τουρίστες. Τέθηκαν βέβαια και τα ζητήματα των εξελίξεων στην γειτονιά μας με την τουρκική προκλητικότητα που κλιμακώνεται από το τέλος του 2019 και όλο το 2020. Ωστόσο, από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε ότι το σημαντικότερο ζήτημα που συζητήθηκε ήταν το μήκος του αγωγού φυσικού αερού της Ανατολικής Μεσογείου. Όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα, Αυτήν έθεσε προς συζήτηση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Παρίσι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Από το Παρίσι συμμετείχε στο Συμβούλιο, όπου νωρίτερα είχε συνάντηση με τον Γάλλο ομολογό του. Από την άλλη, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, μετά το τέλος του, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, προχώρησε άλλο ένα ακόμα ευχολόγιο και δήλωσε ότι υπάρχει μια συμφωνία για την ανάγκη να έχουμε αποκλιμάκωση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και να επιστρέψουμε σε μια πραγματική συνεργασία. Είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί και από τις εκπομπές μας, που θέλουν διάφορες υπεραλιστικές δυνάμεις που διαπλέκονται στην ευρύτερη περιοχή να λύσουμε τις όποιες διαφορές μας με την Τουρκία για να ξεκινήσουν οι business. Δηλαδή, ολοταχώς πάμε για συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Όσο για το φιάσκο της υποτιθέμενης ευρωνησιακής αποστολής Ειρήνη στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, όπου υποτίθεται η αποστολή αυτή επιβλέπει το εμπάργκο όπλων που υπάρχει για τη Λιβύη, τα γνωστά γεγονότα με τις τουρκικές φρεγάτες και το εμπορικό πλοίο που ήταν γεμάτο όπλα και πέρασαν ανενόχλητα από την αποστολή Ειρήνη, ο Ζοζέπ Μπορέλ λοιπόν αρκέστηκε να πει πως υπήρξαν ορισμένα γεγονότα τις τελευταίες ημέρες που είναι σε γνώση μας. Μάλιστα. Τι να έλεγε, ότι κράτησε το φανάρι της Τουρκίας για να περάσει, να σπάσει το εμπάργκο επισήμως. Ή ακόμα καλύτερα, η Ευρωνησιακή Αποστολή Ειρήνη αποτελεί στην ουσία τον τροχονόμο της Τουρκίας για να σπάει το εμπάργκο και να στηρίζει τον δωτό πρωθυπουργό της χώρας. Λοιπόν, αυτά με τα γεωπολιτικά. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου νέο κύμα οργής φουντώνει, καθώς είχαμε νέα στιγμή δολοφονία 27χρονου Αφροαμερικανού, του Ρέισαρντ Μπρουκς, στη διάρκεια σύλληψής του από λευκούς αστυνομικούς στις 12 Ιουνίου στην Ατλάντα. Και βέβαια, ενώ είναι σε εξέλιξη όλες αυτές τις μέρες, για τρεις εβδομάδες τώρα οι κινητοποιήσεις για διαμαρτυρίας για τη ρατσιστική βία και την δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd. Εχθές υπήρχαν μαζικές και μαχητικές διαδηλώσεις στο Σιάτλ, στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, στο Σαν Φρανσίσκο, όπου στην ουσία μπήκαμε στην τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα λαϊκών κινητοποιήσεων. Ενώ στο Ρίτσμοντ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βιρτζίνια, Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ευρεία χρήση χημικών για να διαλύσουν συγκέντρωση που ξεκίνησε από το πάρκο του Ρίτσμοντ και κατέληξε στο αρχηγείο της αστυνομίας της πόλης. Όμως τις τελευταίες ώρες έχουν έρθει στη δημοσιότητα και δύο πολύ περίεργα περιστατικά που συνέβησαν στις ΗΠΑ και μιλάμε για δύο άνδρες Αφροαμερικανούς οι οποίοι βρέθηκαν απαχωνισμένοι σε δέντρα. Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε νεκρός ο Ρόμπερτ Φούλερ, 24 ετών, κρεμασμένος, απαχωνισμένος, με σκηνή περασμένο σε δέντρο στο Palmdale, περίπου 80 χιλιόμετρα από το Los Angeles της Καλιφόρνια. Ήταν η δεύτερη παρόμοια υπόθεση μέσα σε μερικές ημέρες. Είχε προηγηθεί 10 μέρες νωρίτερα ένα άλλο παρόμοιο περιστατικό με τον 37χρονο Malcolm Harris, που επίσης βρέθηκε κρεμασμένο σε καταβλισμό αστέγων στην Victorville της Καλιφόρνια. Αναμένονται βέβαια τα ευρήματα των ιατροδικαστών. Εχθές Δευτέρα ο σερίφης της κομιτείας του Λος Άντζελες Άλεξ Βιανουέβα δεσμεύτηκε ότι θα διενεργηθεί εντατική έρευνα για το θάνατο του Φούλερ του 24χρονου για να εξακριβωθεί αν ο νεαρός είναι θύμα εγκλήματος. Εδώ να πούμε ότι η οικογένεια του 24χρονου Ρόμπερτ Φούλερ διατύπωσε εξ αρχής πολλές αμφιβολίες για το σενάριο της αυτοκυρίας και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα. Η αστυνομία ωστόσο επέμενε στο σενάριο της αυτοκτονίας, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες. Ωστόσο, έπειτα από τη διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων το Σαββατοκύριακο, με έτοιμα να χύθει φως στην υπόθεση του θανάτου του Φούλερ, οι αρχές υπαναχώρησαν, τονίζοντας πως έδωσαν εντολή να διενεργηθεί νεκροψία και νεκροτομή. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε σε ένα ακόμα επεισόδιο όσον αφορά την ενδοϊμπεραλιστική διαμάχη ΗΠΑ και Ρωσίας, το οποίο προστίθεται στην μακρά αυτήν σχετική λίστα. Το τελευταίο επεισόδιο λοιπόν έχει να κάνει με την καταδίκη από δικαστήριο της Μόσχας ενός Αμερικανού πρώην πεζοναύτη του Πόλου Ήλαν σε κάθερξη 16 χρόνων με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ των ΗΠΑ. Η δίκη του Ήλαν πραγματοποιήθηκε και κλεισμένο των θυρών, ενώ οι Αμερικανοί διπλωμάτες κάνουν λόγο για άδικη και αδιαφανή διαδικασία. Ο Πολ Ουίλαν, ο οποίος είναι 50 ετών, διαθέτει αμερικανική, βρετανική, καναδική και ιρλανδική υπηκότητα. Συνελήφθη από πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μόσχα στις 28 Δεκεμβρίου του 2018, έχοντας πάνω του ένα στικάκι USB που περιείχε απόρριτες πληροφορίες. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και είπε πως έπεσε σε παγίδα. Πίστευε ότι το στικάκι που έλαβε από μια γνωριμία του στη Ρωσία περιείχε φωτογραφίες από διακοπές. σε μια άλλη εξέλιξη όσον αφορά τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις. Είναι γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατακεραυνώνει όσες χώρες του ΝΑΤΟ δεν δαπανούν τα απαραίτητα ποσά με βάση τον κανονισμό που λέει το 2% κάθε χώρας του ΑΕΠ κάθε χώρας να πηγαίνει προς νατοϊκές δαπάνες. Μία από αυτές τις χώρες λοιπόν που δεν καταβάλει το 2% ετησίως είναι η Γερμανία. Ωστότε λοιπόν η Γερμανία δαπανίσει τα προβλεπόμενα από τις συμφωνίες ποσά, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να μειώσει τον αριθμό των στρατιωτών που σταθμεύουν στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 34.500 στρατιώτες και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα αποσύρει τους 9.500. Πάμε τώρα σε μια άλλη έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας από το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών της Στοκχόλμης για την Ειρήνη, το οποίο προειδοποιεί για τις ζωφερές προοπτικές του ελέγχου των πυρηνικών οπλοστασίων. Και αυτό γιατί οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να εξυγχρονίζουν το οπλοστάσιο τους, ενώ χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία να το αυξάνουν. Εδώ να πούμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο, το 90% των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως, το διαθέτουν Ρωσία και ΗΠΑ. Σύμφωνα με την έκθεση, η Κίνα, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξυγχρονισμού του πυρηνικού της οπλοστασίου, για πρώτη φορά αναπτύσσει μια πυρηνική τριάδα, δηλαδή πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές, οι οποίοι μπορούν να εκτοξευθούν τόσο από τη θάλασσα όσο και από τον αέρα και με χερσαία μέσα. Come on, let the poor boy be. Αυτά όσον αφορά και τις ειδήσεις από το εξωτερικό. Να κλείσουμε με θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Μέχρι χθες το βράδυ στις 10 η ώρα Ελλάδας και με βάση τα στοιχεία, τον απολογισμό που έχει συντάξει το γαλλικό πρακτορείο από επίσημες πηγές, ο κορονοϊός είχε στοιχήσει τη ζωή πάνω από 434.000 ανθρώπων παγκοσμίως, ενώ τα κρούσματα άγγιζαν τα 8 εκατομμύρια για την ακρίβεια, 7.970.000 σε 196 χώρες και εδάφη. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε 117.000 περίπου νέα κρούσματα σε όλο τον κόσμο και 2.864 νέους θανάτους. Οι χώρες που είχαν τους περισσότερους νέους θανάτους ήταν η Βραζιλία με 612 σε ένα 24ωρο και ακολούθησαν η Ινδία με 325 και οι Ηνωμένες Πολιτείες με 310. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που οδηγούν τη θλιβερή κούρσα των νεκρών, ακολουθεί η Βραζιλία, η Βρετανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Χτες Δευτέρα όμως έσπασε το φράγμα των 80.000 θανάτων εξαιτίας πανδημίας του κορονοϊού στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, κεντρική δηλαδή και Νότια Αμερική και Καραϊβική, σύμφωνα με την καταμέτρηση πάντα του Γαλλικού Πρακτορείου. Τα κρούσματα είναι πάνω από 1.680.000. Όπως είπαμε, η Βραζιλία έχει τη θλιβερή πρωτιά όσον αφορά τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, με περίπου 44.000 θανάτους και περίπου 890.000 κρούσματα. Στο Μεξικό έχουμε το τελευταίο 24ωρο 439 θανάτους και 3.427 νέα κρούσματα. Το σύνολο σε αυτή τη χώρα είναι πάνω από 17.500 νεκροί και πάνω από 150.000 κρούσματα. I got this girl beside me, but she's out of reach. Ενώ άλλη μια χώρα που έχει δεχθεί βαρύ πλήγμα στην περιοχή είναι η Χιλή, μια χώρα 18 εκατομμυρίων κατοίκων, που μέχρι χθες Δευτέρα κατέγραφε περίπου 3.400 θανάτους και σχεδόν 180.000 κρούσματα. Να πάμε τώρα και μέχρι την Κίνα, εκεί που ξεκίνησε η επιδημία του κορονοϊού τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι αρχές του Πεκίνου επέβαλαν αυστηρότερα μέτρα για να αποτρέψουν την εξάπλωση του κορονοϊού μετά τον εντοπισμό εστίας μόλυνσης στην πρωτεύουσα, απαγορεύοντας την έξοδο από το Πεκίνο σε πρόσωπα υψηλού κινδύνου και αναστέλλοντας κάποιες από τις συγκοινωνίες προς άλλες επαρχίες και περιοχές. Εχθές Δευτέρα μόνο στο Πεκίνο είχαμε 27 νέα κρούσματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των μολύνσεων στην πόλη κατά το τρέχον ξέσπασμα ανέρχεται σε πάνω από 100, 106 για την ακρίβεια. Και όπως λένε οι τοπικές αρχές, πρόκειται για τη σοβαρότερη αναζωπήρωση στην Κίνα από τον περασμένο Φλεβάρι, που ανακοινεί φόβους για ενδεχόμενο δεύτερο κύμα πανδημίας. Το συγκεκριμένο ξέσπασμα με τα 106 κρούσματα ιχνηλατήθηκε στο τεράστιο παζάρι τροφίμων Σινφάντι, μια αγορά χοντρική στο νοτιοδυτικό τμήμα του Πεκίνου, όπου χιλιάδες τόνοι λαχανικών φρούτων και κρέατος αλλάζουν χέρια καθημερινά. Και να κλείσουμε με τις ΗΠΑ, όπου εκεί οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 116.000. Τα κρούσματα, μισό λεπτό θα βρούμε και τα στοιχεία για τα κρούσματα. Πάντως το σημαντικότερο είναι ότι με βάση επιδημιολογικές και επιστημονικές εκτιμήσεις, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου ενδεχομένως η πανδημία του κορονοϊού να στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 200.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Βρήκαμε και τον αριθμό των κρουσμάτων. Μέχρι χθες ήταν πάνω από 2,1 εκατομμύρια κρούσματα. Λοιπόν, η σχετική έκθεση είναι εκτίμηση μάλλον. Πρόκειται για μια εκτίμηση Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, Μέχρι τις αρχές λοιπόν του Οκτωβρίου ο κορονοϊός έχει προκαλέσει τουλάχιστον 200.000 θανάτους. Η εκτίμηση αυτή είναι αυξημένη κατά 18% από τους 170.000 περίπου θανάτους που προέβλεπε μέχρι προτινώς. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο» με τον Δημήτρη Σιάτανα στο μικρόφωνο, τον Άρη Δαλαμάκα στην τεχνική υποστήριξη και τους Doors στη μουσική μας συντροφιά. Θα σας αποχαιρετήσουμε ανανοώντας το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 6, ακούγοντας το εμβληματικό LA Woman από το ομώνυμο λοιπόν έκτο άλμπουμ των Doors που κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου του 1971. Πάμε να τα ακούσουμε. Γεια σας.
victims.